Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Աբովյան քաղաքի ընտրություններում ՀՀԿ-ն և ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն պաշտպանում են նույն թեկնածուին։ Նաիրիցիների ճակատագիրը մնում է օդից կախված, գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր կրկին ապարդյուն նախագահականից ազգային ժողով են շարժվել։ Ոստիկանությունն ընդդեմ իրավապաշտպան ցուցարարի, հերթական անգամ դատարանի առջև է կանգնել իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցը New York Times-ին հայկական ունեցվածքի վերադարձի և դատական հայցի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայությունը մեծամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել մեջբերում Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու հակառակորդի զորքերը դիվերսիոն խմբերը զինաթափելու ուղղությամբ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը զորավարժությունների մասնակցում են նաև օթուզն ու արակ արձագանքման ստորաբաժանումները։ Բաքվի Բինագադինի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 16 մարդ մահացել է եւս 63-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մամուլի ազատության մրցանակ շնորհել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Ուկրաինայի արևելքում երկրի զինված ուժերի 2 զինծառայողը զոհվել, 4-ն էլ վիրավորվել, այդ մասին տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական զինուժի կողմից նախորդային ձերբակալված 2 ռուս զինծառայողներին Կիևը մտադիր է ահաբեկչության իրականացնել, ացման մեղադրանք առաջադրել։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դադարել է ընդդիմանալ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրին և որ այն ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ին։ Մակեդոնիայի վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին մայրաքաղաք Սկոպիեում 3 հավաքված տասնյակ հազարավոր կողմնակիցների առջև վերահաստատել է, որ չի լքելու իր պաշտոնը։ Քննադատները 44-ամյա Գրուևսկուն մեղադրում են ընտրակեղծիքների մեջ ու պահանջում կառավարության հրաժարականը։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնության են եկել միջերկրական ծովում ռազմածովային առաքելություն իրականացնելու շուրջ վերահսկելու համար Հյուսիսային Աֆրիկայից մարդկանց ապօրինիներ հոսքը Եվրոպա։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի հատուկ ծառայություններն իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում գործակցության հուշագիր են ստորագրել, այդպիսով ըստեյության վերջ դնելով երկու կառույցների միջև տարիներ շարունակ առկա հակասություններին։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդի նիստում 3 որոշել է. հունիսի 7-ին Աբովյանում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական և ումի դեպ աջակցում է հանրապետական կուսակցությունը նաև։ Փաստորեն, Սերժ Սարգսյանի Գագիկ Ծառուկյանին չարիք անվանելուց ամիսներ անց ուրվագծվում են բոլոր հնարավորությունները մարզը Գագիկ Ծառուկյանի վերահսկողության տակ թողնելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնվել է ևս մեկ Արթուր Հարությունյան։ Նույն անուն ազգանուն հայրանունով սա արդեն երկրորդ թեկնածուն է, միայն թե այս մեկին քաղաքում քչերն են ճանաչում, իսկ մյուսը հայտնի է Ծառուկյանի հետ իր երբեմնի լարված հարաբերություններով։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
ԲՀԿ-ը ՀՀԿ-ի հակամարտությունից ամիսներ անց առաջին անգամ Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում երկու կուսակցություններն էլ նույն թեկնածուին Վահագն Գևորքյանին են սատարում, ով վայելում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Իշխող կուսակցությունն այս մասին հայտարարել էր շաբաթներ առաջ, այսօր էլ վերակազմավորված ԲՀԿ-ն հայտարարեց, թե քաղաքական որոշում է կայացրել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Օրեր առաջ կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն Ազատությանն ասել էր, որ վերջինս առաջադրված 6 թեկնածուների շարքում ամենաարժանին է։
Այն որ Վահագ Գրիգորյանը իրապես արժանի թեկնածու է եւ շրջանառվող անունների մեջ Վահագ Գրիգորյանը որպես զուսպ, գիր, պրոֆեսիոնալ, լավ մենեջերական հատկություններ ունեցող անձնավորություն կարող է իրապես լինել լավ քաղաքապետ։
Քարոզ արշավը չսկսած ընտրական գրքերը տեղում գնալով թեժանում են։ Նախ հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռացրեց Արթուր Հարությունյանին, ով տարիներ առաջ մարտահրավեր էր նետել Գագիկ Ծառուկյանին Սարուկյանին, հիմա էլ մրցակցում է Ծառուկյանի սատարած Թեկնածուի հետ քաղաքի ղեկավարի ընտրություններում։ Առաջադրման վերջին նորն էլ Թեկնածուների ցանկում հայտնվեց եւս մեկ Արթուր Գեղամի Հարությունյան։ Ավելի վաղ առաջադրված Արթուր Հարությունյանը կարծում է, որ իր ու շատերի համար անհայտ այս Թեկնածուն ցուցակում հայտնվել է, որպեսզի իր ձայները փոշիացվեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հակառակորդը շատ բարձր է գնահատում իմ շանսերը ու փորձում է շատ նենգ ճանապարհներով մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ համարում այսօր Թեկնածու։ Քաղաքապետի Թեկնածու այսօր հանդես է գալիս Գարիկ Ծառուկյանը իր ամբողջ շքախմբով։ Միակ Թեկնածուն, որ ես համարում եմ Թեկնածու, դա Իսրայելյան կարոնը։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին ամիսներ առաջ հայտարարած Ծառուկյանի խոսնակը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում տրամաբանությունից դուրս որակեց Աբովյանի քաղաքապետի Թեկնածուի այս պնդումները։ Իվետա Տոնոյանը հավաստիացրեց, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը չի միջամտելու այս ընտրություններին եւ Թեկնածուներից որևէ մեկի առաջադրման հետ որևէ կապ չունի։
Եթե ինչ-որ մեկին ձեռնտու է իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու կամ իրեն կարևորելու համար անընդմեջ եւ անտեղ շահարկեցած Ծառուկյանը, ապա դա արդեն այսպես իր շատ նեղանձնական ու արդեն հոգեբանների պարտերի խնդիրն է։
Ցուցակում նկատելով երկու Արթուր Գեղամի Հարությունյանների, քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը ենթադրում է, ընտրողներին մոլորեցնելու այս տեխնոլոգիան վկայում է ՀՀԿ Ծառուկյան ջերմացող հարաբերությունների ու համագործակցության մասին։
Նկատի ունենալով, որ այս ընտրությունները շարունակ տեղավորվում են Գագիկ Ծառուկյանի եւ Հանրապետական Գործակալության Սերսակցիանի Պայմանավորվածությունների շրջանակում, այն է թողնել, որպես Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, թե ով է լինելու Թեկնածուն, իսկ Հանրապետական Գործակալությունը ըստ էության սատարում է նրա Թեկնածուին, կարելի է ենթադրել, որ հավասարապես այս տեխնոլոգիայի պատասխանատվությունը նրանք երկուսով են կիսում, իսկ սա վերցեք ազատ ընտրության մասին չէ։
Վերջին օրը ցուցակում հայտնված Արթուր Հարությունյանի մայրը նախ հրաժարվեց նկարահանվելուց, ապա ասաց, թե տեղյակ չէ տղայի քաղաքական գործերից։ Մեր երկար զրույցից հետո այդուամենայնիվ հաստատեց, որ արտերկրից վերջերս վերադարձած որդին հավակնում է Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնին։ Նրանց հարևանները կրկին չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմում էին, որ Աբովյանում գրանցված Թեկնածուն հարևան գյուղերից մեկում մոր հետ անասնապահությամբ է զբաղվում։ Հարևանները մեզանից լսեցին, որ Հարությունյանը ընտրապայքարի դուրս եկել, զարմացած էին։
Գնեք, Արթուր Հարությունյանը ճանաչում եք իրեն որպես քաղաքապետի Թեկնածու։
Նոր ձեզանից
ես եմ հասկա։ Չին աշխատում ոչ մի։ Մեկը խոզմոզ է, բան դուքը։ Չէ, ինքդ էլ տղան չես, դրա համար եմ ասում, հա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է Նաիրիթ գործարանի աշխատողները բողոքի ակցիաներով փորձում են ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած գումարը, ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի դիմաց։ Պաշտոնյաներից սակայն միայն խոստումներ են լսում եւ ծրագրեր գործարանի գույքը վաճառելու, պարտքերը մարելու վերաբերյալ։ Այսօր հերթական ցույցը նախագահական նստավայրից տեղափոխվեց խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղից ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած միակ падգամավորը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Անկամ կառավարության շենքի մոտ անցած շաբաթ կազմակերպած ստացույցից հետո նայրիցիներին չի հաջողվում գետ 1 պաշտոնյայի հանդիպել։ Ռուսան Գիշյանն է հետևում նայրիցիների եւ գործարանի ճակատագրին։
Նախագահի նստավայրի դիմաց մոտ 1 ժամամոթ վանկարկելով եւ այդպես էլ որևէ արձագանք չստանալով, նայրիցիներն այսօր նախ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա շարժվեցին ազգային ժողով։ Հարյուրավոր ցուցարարներին սակայն դիմավորեց ընդամենը 1 падգամավոր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Падգամավորը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ, ով խոստացել է պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։
Ինքը մոտավորապես հետևյալ միտքներ, այն պահին, որ այդ վաճառքից գումարներ կգոյանան, այդ պահից սկսած կսկսվի փակվել։ Քանի որ որոշակի բանա գործ, այսինքն խողովակը հիմա գետնի տակ, պետք է քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը, դա քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը, երկու ամսով ուրեմն։ Չէ, մենք հիմա հիմա մինոպե
դերցիտեն դա ինչ միջակում ենք։
Լրացուցիչ տեղեկություն իմանալու համար Փաշինյանը կրկին զանգահարեց նախարարին վերջինս, սակայն խնդրեց падգամավորին իրեն ամենօրյա ռեժիմով չդիմել, ասելով, թե կառավարությունը շարունակում է աշխատել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Բան զախան, հիմա երեք այնոր աստիկ վաղը կրնի, երեք աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեք չի եղը։ Բամարդիկ պտի իրանց հարցերի պատասխան իմ եմ առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սպասեն, վերջում էլ ասեք չեղը։ Բայց զանգում ազգային ժողովի պատգամավորի ինֆորմացիա ի՞նչ նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարա ինֆորմացիա։ Պետք լինի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, այդ ի՞նչ նշանակում։
Ցուցարարները պատգամավորին խնդրեցին վաղը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կրկին բարձրացնել իրենց խնդիրը, խոստանալով հավաքվել եւ դարպասներից այն կողմ հիշեցնել ամիսներ շարունակ չվճարված պարտքի մասին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իրավապաշտպան Արգիշ Տիկիվիրյանը կրկին կանգնել է վարչական դատարանի առջև։ Ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել նրա դեմ իրավապահ մարմինների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Այս անգամ ոստիկանությունը ակտիվիստին դատարանն է տարել Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից մի քանի օր անց մայրաքաղաքում կազմակերպած բողոքի ցույցերի առնչությամբ, պնդելով թե Տիկիվիրյանը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջներին։ Ակտիվիստը միջդեռ պնդում է, ոչ միայն չի պատրաստվում տուգանք վճարել, այլև հակընդդեմ հայց է ներկայացնում։ Կարլեն Աստանյանն է վերադարձել դատարանից։
Այսօր մեկնարկեց Արգիշ Տիկիվիրյանի դեմ հերթական, արդեն 9-րդ դատավարությունը։ Այս անգամ ոստիկանները պահանջում են Տիկիվիրյանին տուգանել Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով ակցիայի ժամանակ իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի դեսպանատնից երթով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն Տիկիվիրյանը չէր կարողացել մոտենալ շենքին։ Իրավապահները պատկազմած փակել էին մայթը։
Ես ապորինի բերման եմ ենթարկվել ՀՀ ոստիկանությունը, ընդ որում ապորինի բերման եմ ենթարկվել այդ օրը երկու անգամ, մեկը գլխավոր դատախազության դիմացից, մյուսը երեկոյան ազատության հրապարակից։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպիսի դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա, այն պարագայում, երբ դա իմ իրավունքն է, թե որտեղ ես կիրականացեմ իմ բողոքի ակցիան եւ իմ պահանջը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են դատախազության մոտից Արգիշ Տիկիվիրյանին նստեցրել ոստիկանական մեքենա։
Արգիշ Տիկիվիրյանը մայթով հանգիստ գայլից է դեպի դատախազություն, եւ այնտեղ նրան բավական կոպիտ ձևով թույլ չտվեցին այդպես անցնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Փաստորեն անօրինական նրան բերման ենթարկեցին։ Դա եղել է իմ աչքի առաջ, եւ դեպի դեպքում այս հերթական վարչական բարույթը արդեն ես իմ համոզմամբ, ինչպես նախորդները, ցանկանում են Արգիշ Տիկիվիրյանին ուղղակի խեղճացնել։
Տիկիվիրյանն այսօր հակընդդեմ հայց ներկայացրեց վիճարկելով իրավապահների գործողությունների օրինականությունը։ Ասում է, հերթական այս հայցը իր դեմ իրականացվող հետապնդումների շարքից է։
Խլում են իմ ժամանակը, փորձում են քայքայել իմ նյարդային համակարգը, ստեղծել անախորժ վիճակներ։ Իհարկե, եթե իրենց ձեռքը ճար լիներ, ամեն ձև իրեն կփորձեն զրկել ինձ նաև ազատությունից։ Այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ իրենք փորձում են ամեն կերպ լրացնել ինձ եւ խոչընդոտել իմ հասարակությանը։
Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը, ով ապրիլի 28-ին դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջերով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը պնդում է։ Սա դեռ առաջին իրավական քայլն է թուրքերից հայոց սեփականությունը ետ ստանալու ուղղությամբ։ Հեղինակավոր Նյու Յորք Թայմզին տված հարցազրույցում Արամ առաջինը պատմել է, որ հայց ներկայացրել է 30 իրավագիտների հետ խորհրդակցելուց հետո, և ավելացրել. ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերը կարևոր են, սակայն ժամանակն է, որ շեշտը դրվի հատուցման վրա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայերից բռնագրավված Սիսի կաթողիկոսության նստավայրը վերադարձնելու Թուրքիային ներկայացված դատական հայցը առաջին իրավական քայլն է հայերին այդ երկրում պատկանող ողջ ունեցվածքը հետ ստանալու ճանապարհին։ Ամերիկյան New York Times-ին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը։ «Դա մեր եկեղեցու նստավայրներ, իրավական առաջին քայլին պետք է հետևի բոլոր եկեղեցիները, քերե եկեղեցուն առնչվող մյուս ունեցվածքը վերադարձնելու պահանջը, դրան էլ իր հերթին կհաջորդի անձնական գույքը վերադարձնելու պահանջը, մենք պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժվենք», պնդում է Արամ առաջինը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն այնուհանդերձ մերժի Կիլիկիո կաթողիկոսության պահանջը, ապա դա մեջբերում էլ ավելի կխորացնի այն անջրպետը, որ առկա է Թուրքիայի և 10 միլիոնանոց հայկական սփյուռքի միջև։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի New York Times-ի թղթակից Ռիկ Gladstone-ը հանդիպել է Հովապետի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան նահանգներ կատարած վերջինայցի ընթացքում։ Հարցազրույցում հայ բարձրաստիճան հոգևորականը չի շրջանցում նաև ցեղասպանության խնդրում ամերիկյան քաղաքականության, մասնավորաբար Սպիտակ տան դիրքորոշման թեման։ «Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում նախագահ Օբաման վստահ է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն»,» նշում է Կիլիկյո կաթողիկոսը։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Արաչինը բավական մանրամասնորեն ներկայացնում է նաև Սիսի կաթողիկոսության պատմությունը, նշելով, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը հանգել է մոտ 3 տասնյակ իրավաբանների հետ անցկացված խորհրդակցություններից հետո։ Այժմ ցեղասպանությունից 100 տարի անց հիմնական շեշտը փոխհատուցման վրա դնելու ճիշտ պահն է, ամերիկացի լրագրողին ասել է Արամ Արաչինը։ Պատկանելության հարցն այստեղ շատ հստակ է, այդ ողջ ունեցվածքը հայկական է։ Որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել այդ գույքի ոչ ծագումը, ոչ պատկանելությունը և ոչ էլ պատմությունը, նշում է Հովապետը։ Այս հրապարակումը պատրաստելու ընթացքում New York Times-ի թղթակիցը զրուցել է նաև մեծ իտան Կիլիկյո կաթողիկոսության շահերը ներկայացնող առաջատար իրավաբաններից մեկի, Կանադայում գտնվող Մագիլի համալսարանի պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Փայա Մահավանի հետ։ «Սա շատ պրագմատիկ հայց է, մենք դատարան ենք դիմել ունեցվածքի վերադարձի պահանջով, դրանով մենք չենք պահանջում, որպեսզի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը»,» նշել է Ախավանը, հավելելով, որ եթե թուրքական դատարանը մերժի հայցը, ապա դրա քննությունը կտեղափոխվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ New York Times-ի թղթակիցը նաև նկատում է, որ թուրքական կողմը հեշտորեն հանձնվել չի պատրաստվում։ Ռիկ Գլադստոնը հիշեցնում է, որ Սիսի կաթողիկոսության տարածքն այժմ գտնվում է Ադանայի նահանգի Քոզան գավառում։ Քոզանի գավառապետ Մուսաոս Թյուրքը համաձայն թուրքական մամուլի հրապարակումների արդեն իսկ հայտարարել է, «Մեր հողերից միթիզ անգամ որևէ մեկին չենք տալու»,» հիշեցնում է New York Times-ի թղթակիցը, հարց ուղղելով նաև Արամ Արաչինին, որքանով է Կիլիկյո կաթողիկոսության նման նախահարցակ կեցվածքը համապատասխանում քրիստոնեական հիմնարար արժեքներից մեկին՝ ներողամտությանը։ «Ներում են, երբ առկա է ապաշխարանք, խոստովանություն, երբ դիմացին ընդունել է իր կատարած մեղքը»,» նկատում է Արամ Արաչինը, հավելելով, «իհարկե հաշտեցումը մարդկային արժեքների և հավատքի մի մասն է կազմում, բայց առաջին հերթին հենց Թուրքիան պետք է առերեսվի սեփական անցյալին»։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումն է Բրյուսելում։ Ռուսաստան-արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն ուկրաինական ճգնաժամը։ Բանակցություններից օրեր առաջ, ի դեպ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, թե չնայած համագործակցության բոլոր ձևերը սառեցվել են, այդուհանդերձ այս հանդիպումները նպաստում են, որ շփման խողովակները բաց մնան։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Բրյուսելում բանակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրակարգում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Միսկում կնքված խաղաղության համաձայնագրի կատարումն է։ Լավրովը Բրյուսել է մեկնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի տարեկան հավաքին մասնակցելու համար։ Ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայում անջատականներին աջակցելու հետևանքով ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները իջել են սառը պատերազմի ավարտից վեր ամենացածր մակարդակի։ Բրյուսելից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, ռուսական կողմը այլևս չի ընդդիմանում Եվրամիության և Ուկրաինայի առևտրի պայմանագրին, որը պետք է գործի հաջորդ տարեսկզբից։ Խոսքը ասոցիացման պայմանագրի մաս կազմող խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնության մասին է։ Կիևը և Բրյուսելը 2014-ին են ստորագրել ասոցիացման պայմանագրի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական բաժինները, պայմանավորվելով, որ տնտեսականը ուժի մեջ կմտնի 2015-ից։ Բայց անցած տարվա սեպտեմբերին Եվրամիության առաջարկով ազատ առևտրի համաձայնության կիրառումը հետաձգվել է մինչև 2016 թվականի հունվարի 1։ Բրյուսելը այդպես նկատել էր տալիս, որ ցանկանում է հաշվի առնել ռուսական կողմի մտահոգությունները, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Մոսկվան Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի կիրառի և կնպաստի Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության ջանքերին։ Ռուսները հորդորում էին եվրոպացիներին 2016-ի հունվարի 1-ից հետո էլ չկիրառել Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնությունը, սակայն հասկացան, որ դա հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը Բրյուսելում Եվրամիության և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո ասել է, թե ռուսական կողմը այլևս դեմ չէ, որ 2016-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի ազատ առևտրի ռեժիմը։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերի փորձագետները մինչև այս տարվա հուլիս աշխատելու են առավել վիճահարույց հարցերի վրա։ Հիշեցնենք, որ 2015 2013 թվականի աշնանը ասոցիացիան պայմանագրից հրաժարվելու նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշումներ հանգեցրել Մայդանի ցույցերին, բախումներին, իշխանապողությանը։ Նոր իշխանությունը հայտարարել էր, որ նախապատվությունը տալիս է եվրոպական ինտեգրմանը, ի պատասխան դրան Մոսկվան գրավել էր Ղրիմը, արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում սկսվել է ճգնաժամ, Ուկրաինայի արևելքում էլ ռուսանջատականները սկսել են պատերազմ, որի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երկու կողմից ռուսական ռազմաբազայով շրջապատված Հովունի գյուղի բնակիչները ամեն օր արթնանում են պայթյուններից և ցնցումներից։ Ռազմաբազայում չվերջացող զորավարժություններ են, իսկ գյուղացիների տանը մշտական տագնապ։ Ահու սարսափի մեջ ապրող այս մարդիկ նաև նյութական վնասներ են գրում։ Տանկերի պատճառով ոչ ճանապարհ, ոչ էլ այգի է մնացել։ Մի քանի անգամ դիմել են համայնքի ղեկավարությանը փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով, բայց ապարդյուն։ Հովունի գյուղի բնակիչների խնդիրներին ծանոթացել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրիից ոչ հեռու գտնվող Հովունի գյուղում բնակիչներն իրենց խոսքով վերջին տարիներին մշտական պատերազմի գոտում են բնակվում։ Բանն այն է, որ գյուղը երկու կողմից գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, այսպես ասած, շրջափակման մեջ։ Մի կողմից ռուսական կամխուտ ուսումնական զորավարժանքների բազան է, մյուս կողմից էլ տանկային հավաքակայանը։ Հովունեցիների ասելով, ռազմական այս կառույցներից գյուղը միայն վնասներ է կրում։
Վարամաբերտից մեր տղեմ չմերավ անցած տարի էր, նախ անցած տարի։
Հա, այդ ականի է
չէ։ Հա, չտե երեխա, ինկեր տան վայնի չաստը, առանց գիտենար բանըմ կվերցնեն, տրակվիգը, ուժեղ կկրագին, պադուանը, շուշեգը կտրը բանեն, ճարտի, տունը կցնցվի, դորից վնասը ո՞ն է։ Մեկ անի մանկամ իշտը հաշվետ է երկրաշաշ կտեսնին։
Իշտ պատերազմի դաշտի մեջ ենք մենք, անտատ կողքերը սռումբերը կտրակցնեն, կրագոցները միշտ կա, շատ ուժեղ վնասներ կուտա, ցնցում, տները, այդե ասպես տարի մոր պես տրակցնեն, սկսե բելել արդեն, խարխուլ տները։ Մինակե այդ կոմից վնաս չեն տա, տանգերը կլեցին արդերը, կամ ճամպած թողին մեզի, ճամպած չմնաց, սա ավիրեցին, լեցին գտա աշտերը պիճացնենք։
Վնասները փոխհատուցելու համար բազմիցս դիմել են, անգամ մարզպետարան են հասել, բայց ապարդյուն։
Չէ, մեզի ով չի եղել, թե ուրիշներին հարուցել են, չի դեպքում։
Ոչ մի դեպքում։ Փոխհատուցման համար խոդ հարկեր է, վերջը, հաց է, ճանապարհի բերանը, կանալիս ներքև։ Եղավ, քանի տարի է նույն պատմությունը, կավիրեն, կերտանք փոխել մարդիկ, հաց են, մենք վերին աջաններին տեղյակ կպահենք։ Այսինքն իրանց ղեկավարությանը պես մեզի ոչ հադուցում են տվել, որ դիմաց, ոչ էլ բան։ Միշտ էդպես է։
Տարիներ առաջ գյուղն արդեն զրկվել է արոտավայրերի մի մասից, երբ հողատարածքը տրամադրվեց ռուսական ռազմաբազային։
Հա, զրկել են կիսով չափ համարյա զրկված է։ Մեր անասունները լրիվ դեղ էր արածում ժամանակին, իսկ մի կիրագյուր ետեսրել չի անի բան։ Նոր տանինգը կարազասին։
Գյուղի դպրոցը ևս տուժում է կամխուտի բազայում անցկացվող զորավարժությունների ու հատկապես մեծ ուժգնությամբ իրականացվող պայթյունների արդյունքում։ Ապակիներ են կոտրվում, պատերի ճաքերն են ավելանում։ Աշակերտները դասարաններում նստած հստակ գիտեն, որ ռազմաբազայում վարժանքներ են սկսվել։
Դասերի ժամանակ նույնպես շատ է պայթյուններ տեղ ունեցել, սակայն արդեն սովորել ենք և ամեն մի այդ պայթյունից դպրոցը կարելի ասել, որ վախենում ենք մենք։
Այս դպրոցը, այսպես ասած, ամուր չէ, և նույնիսկ այդ կրակոցների ժամանակ են դվրդումն է լսվում, և վախենում ենք նույնիսկ, փլվում է որոշ տեղեր, կցանկանայինք, որ ամրացվեր մեր դպրոցը և ինչու ոչ վերանորոգվեր։
Պայթյունները իրենց հերթին նպաստում են դպրոցի արդեն վտարային վիճակի ավելի բարձրացմանը, այսինքն ամեն մի պայթյունի հետևանքով միամ ճակ ավելանում է, այսպես կարեք։ Ու այդ պայմաններում հաստատ երեխաներին միջազգային այդ նորմերով չի թույլատրվում դասանել, բայց պետության կողմից քայլեր չեն ձեռնարկվում են։
Թեև դպրոցը դրսից ու ներսից վերցված է հատուկ պաշտպանիչ ամրանների տակ, բայց վթարային է, երրորդ աստիճանի։ Տնորեն Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, որ շենքը նորոգման խիստ կարիք ունի, սակայն ոչ համայնքը միջոց ունի, ոչ էլ ռուսական կողմն է վնասները փոխհատուցում։ Կառավարության ծրագիրը ընդգրկվում, բայց դուրս է մնում։
Անցած տարի էլ ասեցին մտել ծրագրի մեջ, որ պետք է կատարվեր վերանորոգում, ինչ պատճառներով նորից հետաձգվեց։ այդպես ասեմ։
Երևի գումար չկա։
Հա, երևի։
Դա երբ գումար կհատկացվի դպրոցի հիմնանորոգման համար, պարզ չէ, մինչ գումարը կգտնվի շուրջ 6 տասնյակ աշակերտ ունեցող 3-րդ աստիճանի վթարային շենքի վիճակը կարող է ավելի վատ դառնալ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թատրոնը սկսվում է Կախիչից։ Ստանիսլավսկու այս հայտնի խոսքն այսօրվա թատերական իրականությունից մի քիչ հեռացել է։ Հանդիսատեսը պարզապես Կախիչին չի հասնում։ Հենց թատրոնի մարդիկ այսօր խոստովանում են դահլիճներն այսօր կիսադատարկ են։ Հանդիսատեսին այսօրվա թատրոնը քիչ է հուզում, իսկ պատճառները մեկնաբանվում են տարբեր կերպ։ Մեկն ասում է՝ փող չկա, մյուսն ասում՝ թատրոնն այսօր չի խոսում քաղաքացու հուզող թեմաներից։ Թեմային առաջացրել է Գանե Դանիելյանը։
Ժամանակ առ ժամանակ մամուլի ակումները քննարկման են հրավիրում մեր թատերական գործիչներին կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայ թատրոնի հիմնախնդիրներին։ Այսօր էլ ահա ասուլիսիային եկել Սունդուկյանի անվան թատրոնի փոխտնօրեն արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շանազարյանը, Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նախկին երաժշտական ղեկավար ներկայումս տնօրենի խորհրդական ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, ասուլիսին ներկայ նաև թատերական գործիչների միության քարտուղար Սունդուկյանի անվան թատրոնի գրական մասի վարիչ Սոնա Մելոյանը։ Նրանք քաջատեղյակ են թատրոնի հիմնախնդիրներին, կամ ինչպես ասում են, հենց ներսից գիտեն թատրոնը, որի կարևորության մասին խոսում է տարիներ շարունակ, բայց հանդիսատեսի քանակն էլ տարեց տարի նվազում է։ Սունդուկյանի փոխտնօրենի խոսքով իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեծ թվով հանդիսատես ունենային։
Ասել գոհ ենք, գոհ չեք, այսինքն անցյալ և նախանցյալ տարիների համեմատությամբ նվազում նկատում է, բայց ոչ այն աստիճանի։
Նելի Շահնազարյանի խոսքով պատկերն այդքան էլ անհույս չէ։ Օրինակ 2014 թվականին ծրագրված 80 ներկայացման փոխարեն 92 ներկայացում են տարվա ընթացքում մատուցել հանդիսատեսին։ Նախատեսված 35,940 հանդիսատեսի փոխարեն էլ մոտ 2,000-ով ավել հանդիսատես են ունեցել։ Թատրոնի մեծ 910 տեղանոց դահլիճը ներկայացումների ժամանակ գոնե կիսով չափ կամ նույնիսկ երբեմն մի փոքր ավել լեցուն է։ Իսկ թե առհասարակ ինչու են մարդիկ թատրոն քիչ հաճախում մեր օրերում, ապա Նելի Շանազանի համոզմամբ դա
կապ ունի ըստ իս բնակչության սոցիալական վիճակի հետ, և բնակչության նվազեցման և սոցիալական վիճակի հետ, նաև գովազդի հետ, այսինքն սրանք բոլորը խնդիրներ են։ Ես կարծում եմ, որ թատրոն հաճախում են հիմնականում մտավորական խավն է գալիս, և այսօր մտավորական խավը ապրում է գիտեք թե ինչ վիճակում, շատ ծանր, այս ամենօրյա թանկացումները, հոսանք, գազ, մշտապես, երեկ էլ լսեցինք, որ նորից բարձրանում է, դրան անմիջապես հետևում է մթերքների և շղթայական ռեակցիայով գնում է, ամեն ինչը թանկանում է, այսինքն մեր հանդիսատեսը առաջին հերթին լուծում է հացի խնդիր։
Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ իր խոսքը սկսեց իրեն հատուկ հումորով պատճառաբանելով, թե ինչու մարդիկ թատրոն քիչ են գնում։
Որտեւ ես անլուրջ մարդ եմ, չեմ կարող ոչ մի հարցի մասին շատ լուրջ խոսել, այսպես մտահոգված բան։ Ուրեմն դատավորը հարցնում է մեղադրյալին, ասում է՝ դուք ես մեղավոր ճանաչում ես, որ հարբած թատրոն ես գնացել։ Այո, պարոն դատավոր, որտեվ ստապ վիճակում այդ բանը մտքովս չէր անցնում։ Ուրեմն այ հիմա նոր Նելին էի լսում, այնքան ճիշտ պատճառներ ասեց, որ ինչ ասեմ, մեր երկրում մի քաղաքականություն է տարվում, որպեսզի հասցնեն իր ավարտին, Հայաստան առանց հայերի, շատ լավ ծրագրված գնում առաջ, դե որ բոլորը գնում են, վիճակը սոցիալական բարձրացնում են, մարդիկ չեն հասցնում իրենց անապազորյա հացը վաստակեն, ինչ թատրոն, ինչ բան, հետո ախս հասկացեք, չէ, այնքան դարդ կա, որ
Նիկոլայ Ծատուրյանի համոզմամբ ցավոք այսօր մեր հանդիսատեսին թատերական լուրջ ներկայացումներ հարկավոր չեն։ Վատ է, որ կրթության և գիտության նախարարությունը չի թույլատրում այլևս դպրոցներում թատրոնի տոմսեր կամ աբոնեմենտներ վաճառել, այսպիսով դա կոռուպցիայի մի հնարավոր տեսակ դիտարկելով, բայց դա շատ վատ է անդրադառնում պատանեկություն մտնող երեխայի վրա, որտեղ նա հաճախ մեծանում է առանց իմանալու, թե թատրոնն ինչ է, ասում էին այսօրվա բանախոսները։
Հարապես են հանդիսատեսին կորցնելու, որտեղ մեզ հրամայված է երեխաներին հանկարծ թատրոն չբերեք, թող չկարդան, թող արվեստներ չփվեն։
Բայց ամենակարևորը, այսօր հայ թատրոնը չունի մենեջեր կազմակերպիչ, ինչպես ընդունված է աշխարհում, որի շնորհիվ էլ հենց թատրոնները կկարողանային և լիարժեք գործել, և հանդիսատես ունենալ, և ֆինանսական միջոցներ։
Այդ մենեջերները, այդ իսկական կարգին կազմակերպիչները, եւ փոխանակ մենք վերցնե գտնենք մի 10 հոգի ուղարկենք, չեմ անում Մոսկվաներ, Ֆրանսիաներ, ոչ իդ մի քիչ փոխտոց ասեն, այնտեղ սովորեն, բան 10 հոգուց գոնե 2-ը որ վերադառնան, որտեղ նոնսենս է, 10-ը գնան, 10-ն վերադառնան, գոնե այդ 2-ը աշխուժացնեն այս կյանքը։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջորդ օրվանը 19:00-ին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։